Orban Lurer'ı Sosi Sanosyan.
Parev Sirilungan Chirner. Իսրայելյան հարձակումները Իրանի վրա երեգորվան ընթացքին ևս շարունակվեցան։ New York Times օրաթերթին դեվյալներով իսրայելյան ուժերը հարձակած են Թեհրանի շրջանի մեջ գտնվող 6 ռազմագայաններու վրա։ Իսրայել իր հարձակումին ընթացքին հարված է Ֆորդուի, Խանդաբայի, Նատանզի, Իսֆահանի և Բուշահրի մեջ գտնվող հյուլիական գայանները, ինչպես նաև Տեհրանի մեջ Իրանի հեղափոխական բաղակակունչի գետրոնադեղին։ Տեհրանի մոտ ռազմագայաններ, ներառյալ հեղափոխական բաղակակունչի ռազմագայանները և այն համալիրը, ուր գտնագին հեղափոխական բաղակակունչի բարձրաստիճան հրամանատարները։ Այնտեղ երեք բնակված շենքեր կանտվեցան։ Իսրայել նաև հարվածեց զինյալ ուժերու հրամանատարության գետրոնը։ Ըստ Իրանյան իրնա լրադու գործակալության իսրայելի հարվածներուն պատճառով սպաննվեցան հեղափոխության պահաբաններու զորքի հրամանատար Հուսեին Սալամի, Իրանի բանակի սպայագույդի բեդ Մոհամեդ Բաղերի, ինչպես նաև բարձրաստիճան այլ զինվորականներ և 6 հյուլիական գիտնականներ։ Հարվածներ հասցվեցան նաև Տեհրանի և քանի մը այլ քաղաքներու բնակելի թաղամասերու ևս, որոնց պատճառով կան մերյալներ և վիրավորներ, ներառյալ գիներ և մանուկներ։ Հիշեցնենք, որ հունիս 13-ի գիշերը Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարած է արձիվներու ազգործողության մեկնարկի մասին, որու նպատակն է վնաս հասցնել Իրանի միջուկային և հրթիրային ծրագրերուն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու հայտարարեց, թե հարձակումը պիտի շարունակե, մինչև որ Իրանի սպառնալիքը չեզոքացվի։ Իսկ իսրայելի վարչապետի գրասենյակի խորհրդական Դիմիտրի Կետելմանը ասաց է, Իսրայելը պատրաստ է իրադարձություններու որևէ զարգացման այդ շարքին Իրանի հետ լայնածավալ պատերազմի։ Անընդգծած է, որ Իսրայելը առաջին հերթին հույսը գտնե իր սեփական ռազմական ուժերու և կարողություններու վրա, թե պաշտպանության, թե հարձակման ժամանակ։ Դեպքերու գաբակցությամբ Իրանի քերակույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հանդես եկած է ուղերձով մտիմելով քաղաքացիներուն, ան հայտարարած է, որ բանակին նված է կորձելու ազատություն իսրայելի հարվածներուն պատասխանելու հարցով։ Նշենք, որ հակադարձելով իսրայելյան հարձակումներուն, Իրան առավել քան 100 օտաչու թռչող սարքերով հարձակեցավ իսրայելի վրա, սակայն Տել Ավիվ հաղորդեց, թե անոնց մեծ մասը կարելի եղած է օդին մեջ ոչնչացնել։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Թրամփ հայտնեց, որ նախաբես տեղյակ բահված է Իրանի վրա լայնածավալ իսրայելյան հարվածներեն, գրկնելով իր դիրքորոշումը, թե Տեհրան չի գրնար հյուլիական զենք ունենալ։ Թրամփ նաև ասավ, Իրան պետք է համաձայնություն գոյացնե նախքան ամեն ինչ գործընցնելը և պետք է փրկե այն, ինչ որ նախաբես ճանչված էր իբրև իրանյան կայսրություն։ Թրամփ ABC գայանին ալ հայտնեց, իրանցիներուն առիթ ընձայեցին, զոր չօգտագործեցին և ձանր հարված ստացան, աբակային ավելի պիտի ստանան։ Իրանի վրա հարձակումը հոյակապե, նշեց Սպիտակ տան ղեկավարը։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության այս զարգացումներուն մասին հրապարակած հաղորդակրության մեջ գսվի Իրանի թեմ միագողմանի հարձակումը խորաբես մտահոգի չէ, որովհետև անիկա դեղի գունենա նախքան բանակցություններու Ամերիկա-Իրան հաջորդ փուլը, վտանգի ենթարկելով խաղաղության ուղղությամբ դարվող ճանկերը, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային գայունությունը։ Ավելի ուշ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Չեխիո մեջ դեղի ունեցող համաժողովի ընթացքին հայտարարություն կատարեց, անմտահոգություն հայտնեց ու դատապարտեց իսրայելի կողմը Իրանի թեմ վերջին գործողությունները։ Այն կասկածի տակ կտնե տարածաշրջանեն ներս արգա փխրուն գայունությունը և մենք շատ մտահոգված ենք, ասավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը գնշել, որ 13 հունիսին իսրայելյան հարվածներեն հետո Իրանի եւ հարևան շարք մի երկիրներու օտային տարածքներ փակվելու հետևանքով շատ ինքնաթիռներ հարգացված վայրեջքներ կդարձեն, այդ թվին նաեւ Իրանի ու Բաքվի քվի մեջ։ Հանգամանքներու փերումով Հայաստանի քաղաքացիներ եւ ազգությամբ հայեր հայտնվել են Ադրբեջանի մայրաքաղաքի Օտագայանին մեջ, իսկ Ադրբեջանի քաղաքացիներ հայտնվել են Զվարթնոց Օտագայանին մեջ։ Հայաստանի պետական գարիչները գիրականացնեն հետևողական աշխատանք կնշեն ազգային անվտանգության ծառայութենեն։ Իրանի մեջ դուժած հայ զոհ կամ վիրավոր չկա։ 13 հունիսին Ալի Կորաթերթի գլխավոր խմբագիր և վերլուծապան Արամ Շահնազարյան հաղորդեց, թե Իսրայել Իրանի մեջ հարվածեց հստակ ճիրախներ և հայ համայնքի մեծարձ զոհ կամ վիրավոր չկա։ Հայ համայնքը, ինչպես ամբողջ Իրանի հասարակությունը, գշարունակե ապրիլ իր բնականոն կյանքով կգրեան, ընդգծելով, թե համենայն թեպս կացությունը լարված է և բոլորը կսպասեն Իրանի հագահարվածին։ Ադրբեջան դագավին չէ արձականկած զինատատարի խախտումի մասին հայկական կողմի փոխանցած նյութերուն։ Այս մասին լրակրոներու հետ զրույցին ընթացքին հայտնեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան։ Ըստ Գրիգորյանի, սահմանամերձ գյուղերու տարածքին ադրբեջանցիներու թիրքերեն արձակված գրագոցներուն նպատակներեն մեկը գրնալ լալմիջասկային հանրության ուշադրությունը շեղել խաղաղության պայմանագրին շուրջ ցերկ բերված հաջողություններեն։ Խոսելով Հայաստանի դիմակրաված հիմնական սպառնալիքներուն մասին, Գրիգորյանը ասավ. Հայաստանի անվտանգության հիմնական սպառնալիքը կշարունակե մնալ դասական անվտանգային սպառնալիքը, այսինքն ռազմական սպառնալիքը ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ, այլ և ամբողջ տարածաշրջանեն ներս։ Հայաստանը կշարունակի աշխատել, որպեսզի կարողանա իր մասնապաշին գայնությունը բերե տարածաշրջան, առաջ մղելով խաղաղության օրակարգը։ Իհարկե, պարտություններ կան, ասաց Գրիգորյան, բայց խաղաղությունը կշարունակի մնալ մեր օրակարգը և սպառնալիքներուն արձականքելու հիմնական գործիքը խաղաղության օրակարգն է, ասաց Գրիգորյան, ավելցնելով, որ բնականաբար կան տարածաշրջանեն դուրս տեղի ունեցող գործընթացներ, որոնք Հայաստանի վերահսկողութենեն դուրս են։ Ըստ Գրիգորյանի, Հայաստան իր գործընկերներուն հետ կփորձի ունենալ այնպես, որ գայնությունը առաջնահերթությունը լա։ Ան այս ձիրին մեջ հիշեցուց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման շուրջ համաձայնագիրին բնակիրը արդեն համաձայնեցված է, և այժմ Բաքվի հետ բանակցություններ կընթանան անոր ստորագրության ժամկետերուն շուրջ։ Նշենք նաև, որ Նախիջևանի մեջ 5-7 օր սկսած են Ադրբեջանի և Թուրքիո զինյալ ուժերու միացյալ ռազմափորձերը, անոնք կավարտին 19 հունիսին։ Հրասայլային զրահաբատ մեքենաներու և ներտապանցման ստորաբաժանումները պիտի իրականացնեն զանազան մարտական փորձեր Հրետանի հագաութային պաշտպանության ստորաբաժանումներու և օդուժի աջակցությամբ գսվի ռազմափորձերուն մասին հրապարակված հաղորդակրության մեջ։ Ձերբակալված է ազգային ժողովի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այս մասին հայտնած է Հագապտածության կոմիտեի մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանչանյանը։ Աբրահամյանը կմեղադրվի քանի մը թրվակով փողերու լվացման, պաշտոնեական լիազորությունները ճարաշահելու և Աբորինի ձեռնարկադիրության Աբորինի մասնակցելու համար։ Ձեր 2023-ին գլխավոր տվյալահաշվությունը հայտնած էր, որ Հովիկ Աբրահամյանը 2006-2016-ի ընթացքին ըլալով Պաշտոնյա վստահված անձանց միջոցով մասնակցած է ավազահադիկ ընկերության կառավարման, օրինականացնելով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն, շատ ճան ամարծիցյուն։
Au fil des pages vous est présenté par Mariam Musician.
Au fil des pages sur Hype FM.
Bonjour et bienvenue à l'émission Au fil des pages qui vous mènera vers une histoire familiale, celle de l'auteur et plus précisément celle de sa mère. L'ouvrage se nomme « Elle marchait dans la neige », itinéraire d'une orpheline arménienne génocidée en 1915 d'Auguste Donabedian, paru aux éditions Les Impliqués Éditeurs. L'ouvrage commence avec une note de l'auteur dans laquelle il écrit « l'auteur de ce livre est son plus jeune fils. Il se doutait de la grande difficulté à écrire l'histoire vécue de sa mère, orpheline très jeune, après le génocide des Arméniens en 1915. Ô combien il eût aimé connaître ses aïeuls maternels, et l'écriture lui permit de retracer la vie de sa famille et des drames vécus par sa mère. Notre mère Hosanna est née à Zeytoun, une ville de Cilicie, située dans les montagnes du Taurus, en Anatolie. Elle raconta progressivement dans son existence les souffrances subies lors du massacre des Arméniens et son exode, à Xor, dans les montagnes enneigées. L'auteur fumait un long cigare qui s'éteignait inlassablement et il continuait à écrire, à réécrire, pour donner à lire. Ainsi, il repart sur les traces de sa mère, Hosanna, qui connut donc le génocide des Arméniens, et c'est à travers de son regard d'enfant que nous suivons son parcours de vie. Auguste Donabedian tire sur le fil de la vie de sa mère en faisant défiler tout ce qu'elle a pu voir, de la déportation à l'errance, en passant par les marches forcées dans des conditions inhumaines et dans le froid, puisqu'une partie de sa marche s'est faite dans la neige des monts Taurus. Au fil de la déportation, les membres de sa famille disparaissent un à un. Elle se retrouve seule et la survie dans l'exil commence. Elle doit s'adapter, du haut de son jeune âge, une adaptation forcée dans un monde qu'elle ne connaît pas, un univers étranger dans un pays étranger, puisqu'elle atterrira, dans un premier temps, en Syrie, à Alep, dans un orphelinat. L'orphelinat dans lequel elle se trouvera sera d'une certaine manière un refuge pour elle, à l'intérieur duquel elle se liera d'amitié avec d'autres orphelines comme elle. Au travers d'Hosanna, c'est aussi l'histoire de l'orphelinat que nous suivrons avec ses différents transferts. Elle y restera un certain temps jusqu'à son arrivée en France suite à son mariage et qui peut être vécue comme un autre exil. Par le biais d'une écriture sobre, oscillant entre narration et introspection, l'auteur nous livre pudiquement un récit biographique à partir du témoignage de sa mère, contextualisé par des notes en bas de page, délivrant des informations historiques afin que le lecteur, qui ne connaîtrait pas le génocide des Arméniens, puisse avoir tous les renseignements nécessaires à sa compréhension. Si l'auteur a choisi une narration linéaire, c'est-à-dire chronologique, il utilise parfois l'emploi du flashback, des souvenirs, pour faire résonance avec le ressenti de sa mère par rapport à la nouvelle épreuve qu'elle aura à surmonter, faisant écho en elle à un autre événement passé. Ainsi, nous avons entre les mains le récit d'une enfant confrontée au génocide, le tout enveloppé par l'écriture de l'auteur qui n'est autre que son fils et qui s'appuie quant à lui sur les témoignages de sa mère. Ce livre est comme un vecteur de la mémoire pour faire face à l'oubli. Par l'écriture, l'auteur porte la voix de sa mère et sa voix est double. La première est liée à la mémoire familiale pour les générations futures afin qu'elles connaissent leur passé. Et la seconde est liée à la mémoire collective universelle contre l'effacement voulu par les commanditaires et acteurs du projet génocidaire. L'ouvrage porte aussi en son sein d'autres thématiques, au-delà de la transmission de la filiation de la mémoire. Il est question de l'enfance et du génocide, de quelle manière un enfant pose son regard face à l'horreur et comment il tente de survivre alors que son innocence est brisée. De même, la résilience représente un autre thème, c'est-à-dire que, malgré les pertes, la survie et la reconstruction prennent le dessus. Il est aussi intéressant de s'attarder sur un point, sur le symbolisme de la neige. Il est visible dès le titre « Elle marchait dans la neige ». La neige, qui peut représenter une certaine pureté, a une toute autre signification. Et lorsqu'elle revient au travers du récit, car elle est omniprésente, rappelle, telle une allégorie, la mémoire figée, l'isolement, le silence, dû au traumatisme. L'ouvrage que nous donne à lire Auguste de Nabédian est à la fois un hommage à sa mère et une matérialisation afin de raconter l'indicible, l'irréparable, donner une voix à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie au travers de ceux qui ont survécu. Avant de clore, un extrait. C'est la fin de la nuit, peut-être 6 heures, ou bien avant, ou bien un peu après. Mais qu'importe le temps, quand c'est bientôt la fin. Pas pour elle, mais pour nombre d'autres personnes. La petite Osana fut brusquement réveillée par le hennissement de deux chevaux de la maison. Sa mère Mariam ne tarda pas à la rejoindre et à l'envelopper dans une couverture qu'elle avait brodée pour sa naissance. Une grande couverture multicolore, il y avait du bleu, du rouge, de l'orange, mais aussi du blanc, du noir, et elle était si douce que la petite Osana aimait s'y reposer et elle finissait par s'endormir. Sa mère lui chantonnait une berceuse sur un ton chaque fois différent, comme hier soir pour la dernière nuit. Elle aimait cette chanson si tendre. Tu as une belle petite bouche, Osana. Tu as de belles oreilles, Osana. Doi, doi, doi. Tu as un joli petit nez. Tes cheveux noirs sont si soyeux. Doi, doi, doi. Osana, tu as de très beaux yeux marrons. Ton cou aussi est si long. Doi, 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 Osana. Alors Osana s'était déjà bien endormie dans son petit lit, enveloppée dans sa couverture. Son père Agop rappelait les chevaux à l'ordre d'un ton sec, puisqu'il restait silencieux sans bouger, le temps qu'il charge la carriole. Pendant ce temps, Mariam avait déjà réveillé Anaïd, sa grande fille Evahé, le grand garçon de la famille. Anaïd était jolie, elle aussi comme sa mère et sa petite sœur, Evahé, avait l'air conquérant et fier. Qui était-il? Où vivait-il? Où leur destin les conduira-t-il? La petite Osana avait 6 ans, peut-être 9 ans, lorsqu'elle quitta définitivement Zeytoun, sa ville natale, dans les monts du Taurus en Anatolie turque. Elle suivit ses parents dans le chemin de la déportation. Il faisait très froid cette nuit d'avril 1915. Les arbres ployaient sous le poids de la neige qui recouvrait la terre. C'était l'hiver dehors, c'était l'hiver dedans, en eux, avec la terreur et la peur. Il fallait partir. L'ordre de déportation de la première zone était proclamé par l'autorité. Que signifiait l'autorité pour la petite Osana? Elle ne le comprit que lorsqu'elle entendit son père réprimander les chevaux dans la cour, comme il ne l'avait jamais fait. Je vous rappelle le titre. Elle marchait dans la neige, itinéraire d'une orpheline arménienne, génocidée en 1915, d'Auguste de Nabédian, paru aux éditions Les Impliqués Éditeurs. À bientôt.
Vous écoutez Hype FM sur 99.5.
IBFM, le journal Harout Martirosyan.
Bonjour, vous suivez le journal de IBFM, merci de m'accueillir chez vous. La guerre ouverte est déclarée entre Israël et l'Iran. On s'y attendait depuis plusieurs mois. Nous avions dit à plusieurs reprises dans nos antennes et dans nos cartes sur table qu'après Gaza, la Syrie et le Liban, la prochaine cible serait l'Iran. Et depuis jeudi soir, c'est le cas. L'armée israélienne a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi une série de frappes d'envergure contre des sites militaires et nucléaires iraniens dans tout le pays, provoquant une onde de choc géopolitique dans toute la région et au-delà. Cette opération, baptisée Lion Ascendant, a été confirmée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a justifié ces attaques par la nécessité de répondre à une menace existentielle pesant sur l'État hébreu, lequel continue simultanément de bombarder les populations civiles dans la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, les frappes visaient des infrastructures nucléaires et des centres de commandement militaire en Iran. De puissantes explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers de Téhéran dans la nuit, tandis que la télévision d'État iranienne a évoqué des frappes ayant touché des zones résidentielles. Selon des sources iraniennes, le bilan serait de 78 personnes tuées et 329 blessées. Mais selon plusieurs sources occidentales, on parle de plusieurs centaines de civils morts. Parmi les personnes décédées, on trouvait Hossein Salami, le commandant en chef des gardiens de la Révolution, et Mohamed Bagheri, chef d'état-major des armées iraniennes, mais aussi plusieurs scientifiques impliqués dans le programme nucléaire iranien. Immédiatement, une première riposte iranienne a eu lieu, mais c'est surtout hier soir qu'une riposte sévère a eu lieu sur Tel Aviv et plusieurs villes israéliennes, qui a contraint tous les civils de gagner les abris. À ce stade, le bilan n'a pas été communiqué, mais le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que Israël ira jusqu'au bout et a promis de nouvelles attaques sur l'Iran dans les heures à venir, dans ce qui constitue sans doute un embrasement du Moyen-Orient, terrible pour les communautés arméniennes d'Iran et d'Israël, mais aussi de Syrie et du Liban, et au-delà de l'Arménie. L'attaque unilatérale contre l'Iran est profondément préoccupante, a ainsi déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères. Survenant après le cycle de négociations, elle met en péril les efforts de paix, ainsi que la stabilité régionale et la paix mondiale. Nous condamnons de tels actes et appelons à la cessation immédiate des hostilités et au respect du droit international, indique le ministre arménien des Affaires étrangères Arat Mirzoyan, depuis Marseille, où il participe à un forum international. Même son de cloche du premier ministre arménien Nikol Pachinian depuis Prague, où il participe lui aussi à un autre forum. Nous exprimons notre inquiétude et condamnons les récentes actions d'Israël contre l'Iran. Elles remettent en question la stabilité fragile de la région et nous sommes très préoccupés, a souligné M. Pachinian. Le commentaire le plus dur est venu du secrétaire du Conseil de sécurité nationale arménien, Armen Grigorian, qui a considéré que l'attaque d'Israël contre l'Iran constitue une atteinte à son intégrité territoriale qui aura un impact négatif sur la région. Première conséquence, plusieurs vols à destination et en provenance d'Arménie ont été annulés le 13 juin en raison de la fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'espace aérien iranien. Plusieurs dizaines d'autres vols internationaux ont dû atterrir en urgence à l'aéroport international de Zvartnots ou dans d'autres aéroports de la région dont celui de Bakou. En raison de cette situation, des citoyens arméniens et des ressortissants d'autres pays mais d'origine arménienne sont toujours bloqués à l'aéroport de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, et on imagine le dramatique de leur situation. Parallèlement, des citoyens azerbaïdjanais se sont retrouvés bloqués à l'aéroport de Zvartnots, mais eux ont été pris en charge par les autorités arméniennes. Les autorités arméniennes, mais aussi l'ANCA, l'équivalent du CDCA aux États-Unis, qui a mis en garde sur le fait que l'Azerbaïdjan puisse en profiter pour attaquer l'Arménie, pour prendre le Syunik et établir la continuité territoriale avec le Nakhitchevan. D'ailleurs, comme juste avant le lancement de la guerre des 44 jours, des manœuvres conjointes turco-azerbaïdjanaises ont depuis deux jours démarré dans le Nakhitchevan, ce qui est aussi un moyen de stocker du matériel militaire et de préparer les troupes. Une hypothèse à laquelle s'est refusé Nikol Pachinian, toujours depuis Prague, indiquant comme il le fait depuis plusieurs semaines, sans que rien ne vienne le seconder du côté de l'Azerbaïdjan, que la conclusion du traité de paix garantit la sécurité de l'Arménie. Nikol Pachinian, lui, n'est ni en guerre contre l'Azerbaïdjan, ni contre l'Iran, mais contre l'Église arménienne et son catholicos Karekin II. Hier, il a une nouvelle fois demandé la démission du chef suprême de l'Église arménienne. Rappelons que le premier ministre arménien accuse Karekin II d'avoir rompu son vœu de célibat et d'avoir un enfant caché, et ce, sans jamais fournir la moindre preuve de ses accusations. Il s'était par ailleurs engagé à mettre sur pied une commission qui serait chargée de destituer le catholicos et de placer à la tête de l'Église un prélat qui en serait selon lui le plus digne et en lui donnant tous les biens des Chmiadzin. Les leaders de l'opposition arménienne ont condamné cette initiative qu'ils jugent illégale. Ils n'ont pas non plus manqué de souligner la coïncidence entre cette offensive lancée par le Premier ministre contre l'Église et la participation du Catholicos à un forum international dédié au patrimoine arménien menacé du Karabakh, qui se tenait fin mai en Suisse où le Catholicos n'avait pas ménagé l'Azerbaïdjan, contrairement aux autorités politiques arméniennes. Celle-ci chercherait, selon l'opposition, à complaire à l'Azerbaïdjan, dont la plus haute autorité religieuse, le cheikh Ul Islam Alashukur Pashasadeh, vient de réitérer ses critiques à l'encontre de l'Église arménienne, qu'il accuse d'être une menace pour la paix dans la région. Karekin II, qui tout au long de la semaine a reçu de nombreux soutiens. Un soutien populaire d'abord à son retour mercredi d'un déplacement aux Émirats Arabes Unis, où plusieurs milliers de personnes et la plupart des dirigeants de l'opposition sont venus l'accueillir à l'aéroport. Karekin II, qui a reçu aussi le soutien du catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie, du Bureau Mondial de la FRH Hank-Soutchoun, du CCAF en France, mais aussi des anciens présidents de la République Levon Terpétrosian, Robert Kocharian et Serge Sarkissian. Levon Terpétrosian, qui avait rencontré Karekin II en début de semaine et avait fermement condamné les ingérences inconstitutionnelles de Pachinian, ce qui avait provoqué l'hystérie du Premier ministre, qui l'avait accusé d'être le fondateur de la fraude électorale et de la corruption systémique en Arménie. Réplique jeudi de Levon Terpétrosian, qui compare la campagne actuelle orchestrée par Pachinian contre l'Église à la politique répressive qu'avait menée la Russie tsariste contre l'Église arménienne apostolique. Au début du XXe siècle, plus précisément en 1903, l'empereur de Russie Nicolas II avait fait passer une loi visant à confisquer les biens de l'Église arménienne et à fermer les écoles arméniennes. Cela avait provoqué une telle vague de protestations et de révoltes dans toutes les sphères du peuple arménien, renforçant spontanément le développement du nationalisme arménien, que l'empereur avait été contraint de retirer la loi en 1905. Si le peuple arménien avait pu avoir raison du tout-puissant empereur russe, pourquoi ne pourrait-il pas vaincre un traître à la nation, un blasphémateur tel que Nicole, a conclu Ter Petrosian. Clairement, la rupture est prononcée entre Nicole Pachignan et son ancien mentor, dont il avait mené la campagne en 2008, n'hésitant pas à faire scander son nom par la foule. On aura aussi noté le peu de soutien qu'aura recueilli Nicole Pachignan, y compris dans ses propres rangs, hormis sa compagne, Anna Agopian, qui n'a cessé elle aussi durant toute la semaine de lancer des insultes contre l'Église et contre le catholicos. Le projet de loi sur la réduction de la durée du service militaire obligatoire en échange d'argent, présenté par Alex Sarkissian, député du groupe Contrat Civil, a été rejeté par la Commission permanente de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale arménienne, et c'est une surprise de taille, et pour le moment inédite, puisque depuis l'arrivée au pouvoir de Nicole Pachignan. 6 voix étaient nécessaires pour adopter le texte, mais seuls 5 membres du comité ont voté pour, les autres contre, et un seul s'est abstenu. On se souvient que ce projet de loi présenté par Alex Sarkissian proposait d'établir un certain nombre d'options pour le service militaire obligatoire pour différentes périodes et la possibilité d'effectuer un paiement approprié. Par exemple, 1 mois de service contre 24 millions de drams, 4 mois de service contre 18 millions de drams. Le texte prévoyait aussi une forme d'amnistie contre 15 millions de drams pour les citoyens masculins qui étaient partis à l'étranger. Le projet prévoyait également une révision des mécanismes d'exemption du service militaire pour raisons de santé, notamment la possibilité d'effectuer le service militaire avec certaines restrictions pour être sur le terrain. C'est un revers important pour Alex Sarkissian, qui avait rappelé que le projet avait été discuté pendant environ 1 an, notamment sous la direction du Premier ministre Nicole Pachignan, avec la participation du ministre de la Défense et d'autres ministères. Selon Sarkissian, le projet a été soumis au Premier ministre en janvier 2024, sur la base duquel une commission interministérielle a été créée, et ce n'est qu'après consensus qu'il a été mis en circulation. Le vice-ministre de la Défense était venu présenter le projet de loi devant la Commission, avait lui mis en avant que le projet de loi vise à établir la justice, car actuellement de nombreuses personnes évitent le service par la corruption et le renoncement à la citoyenneté. Selon lui, 69% des citoyens soumis au service militaire obligatoire ne servent pas dans les rangs de l'armée. 80 à 82% le font pour des raisons de santé, 4% ne se présentent pas au service militaire et plus de 2000 personnes renoncent chaque année à leur citoyenneté arménienne en quittant le pays. Mais les arguments de l'opposition semblent avoir emporté. Anna Grigorian, députée du groupe parlementaire Ayastan, a vivement critiqué le projet de loi, le qualifiant d'inconstitutionnel car créant une inégalité de citoyens devant la loi. Si la loi stipule que certains citoyens peuvent servir uniquement 1 à 4 mois en payant une somme importante et que d'autres devraient faire 24 mois sans pouvoir payer en raison de leur situation sociale vulnérable, il y a alors discrimination. Cette discrimination ne découle pas du libellé de la loi, mais des conséquences pratiques. Ce faisant, nous créons une différence sociale fondée sur le service militaire, ce qui est déjà inconstitutionnel, a noté Grigorian. L'argument qui a fait mouche est venu de Kera Manoukian, toujours du groupe Ayastan et de la FRA Tachnak Soutioun, qui a mis en garde les députés de la majorité sur le fait que si la loi est mise en place et qu'un citoyen est contraint de faire son service de 24 mois parce qu'il ne peut pas payer, alors il n'aura qu'à déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel qui tranchera en sa faveur car la Constitution est claire sur l'égalité des citoyens et qui l'exemptera de son service militaire, ouvrant la voie à tous les jeunes de ne plus servir dans l'armée alors que la menace extérieure n'a pas disparu. Sans doute que cette faille juridique qui n'avait pas été vue a provoqué le rejet du texte qui devra être retravaillé avant d'être de nouveau présenté en commission pour pouvoir être inscrit à l'ordre du jour. Fin de ce journal qui, compte tenu de l'actualité, n'est pas le journal de la semaine que vous attendiez, mais bien celui du jour.
Vorhand sagt, heck nun mehr sind. Снова вирун, дерцей. organiser des compètes de foot.
J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
Et si je devenais assistant parlementaire ?
Aujourd'hui, j'écris mon agence de publicité.
Chez Media School, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
Kiraki, Hunisi Tasna Hingin, Jama Tasna Yotin, Alforvili Pol Culturel Hamergaserahum, Fransa Hairi Miutuna Hachuikov, Raviru Mezes Masnakselu Pararvesti Batsarik Metz Hamergi, Vore Kazmakerfume Yerkun Shanavor Pari Varbetneri, Aram Arzumanyani Hisun Amyaki Yev Armen Chiloyani Hisun Hink Amyaki Patvik. Այս բացառիկ երեկոյին իրենց տաղանդով եւ ուրույն ձեռագրով հանդես կգան հայտնի պարախմբերը՝ Արարատ, Նավասարդ, Աստղիկ եւ MCA, միավորելով արվեստը, մշակույթը եւ նվիրվածությունը, ձեզ համար ստեղծելով անմոռանալի զգացումներ եւ հույզեր։ Տոմսերի եւ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 06 95 14 77 67 հեռախոսահամարով կամ գրել union.fr@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին։ Dimanche 15 juin à 17h, l'Union franco-arménienne a le grand plaisir de vous inviter à un spectacle exceptionnel de danse organisé en l'honneur de deux grands maîtres de l'art chorégraphique, Aram Arzumanyan qui fête ses 50 ans et Armen Chiloyan qui fête ses 55 ans. Lors de cette soirée unique au pôle culturel d'Alfortville, les célèbres troupes de danse Ararat, Navasart, Astrik et MCA se produiront alliant art, culture et dévouement pour vous transmettre des émotions et des souvenirs inoubliables. Pour toute information et réservation, contactez-nous au 06 95 14 77 67 ou en écrivant à l'adresse union.fr@gmail.com. Venez vibrer avec nous dimanche 15 juin à 17h au pôle culturel d'Alfortville.
L'occasion du 70e anniversaire de la colonie de Bellefontaine, le week-end du 12 et 13 juillet 2025, la Croix-Bleue des Armiens de France vous réserve une surprise exceptionnelle. Participez à la grande tombola anniversaire. Tentez votre chance et remportez un voyage d'une valeur de 2500 euros à destination de votre choix. Au soleil, à la montagne, à l'aventure, c'est vous qui décidez. Alors, prêt à embarquer pour le voyage de vos rêves ? Les billets sont en vente dès maintenant auprès de nos sections. Tirage au sort le dimanche 13 juillet 2024 lors de la grande fête de la colonie. Ne manquez pas votre chance ! La Croix Bleue des Armiens de France, Jorutin Head, Jorutin Hamar.
France Arménie numérise la mémoire arménienne. France Arménie a engagé sa transition au numérique et entreprend donc de numériser l'ensemble des numéros depuis sa création en avril 1982, afin de les mettre à la disposition du public, des historiens, des chercheurs et journalistes, gratuitement, via un site internet entièrement refait. L'objectif est que cette mémoire de la communauté continue à vivre. La numérisation de nos archives et la modernisation de notre site internet ne peut donc se construire sans vous. Nous avons besoin de votre aide et de votre soutien pour financer ce projet. Faites un don, petit ou grand, pour sauver notre mémoire et offrir des racines pour les générations futures. Nous comptons sur votre générosité et votre engagement aux côtés de France Arménie. Pour faire un don, vous pouvez envoyer vos chèques à France Arménie, 17 Place de la Ferrandière, 69003 Lyon, ou utiliser le compte Hello Asso France Arménie, ou directement sur le site internet francearménie.web-easy.com. Un CERFA vous sera envoyé pour chaque don. Vous avez été à nos côtés, merci de l'être encore.
Hype FM à votre service. Pour accompagner la promotion de votre entreprise, de votre commerce ou les initiatives de votre association, Hype FM se tient à votre disposition. Diffusée sur Paris, Marseille et Nice, notre antenne vous permettra d'atteindre un large public auquel il convient d'ajouter les internautes qui nous suivent en direct partout en France, mais également à l'étranger via notre site internet. Prenez contact avec nos services qui vous réserveront le meilleur accueil et qui vous proposeront la formule la mieux adaptée à vos projets et à votre budget. Appelez le 01 43 53 19 90, 01 43 53 19 90, ou laissez-nous un message sur hyperadio@wanadoo.fr et nous ne manquerons pas de vous recontacter.